Du lytter til Fucking Kronisk. Ung, forvirret og syg med Mette Aas. Fucking Kronisk.
Mit navn er Mette. Jeg er 23 år, og jeg har hele mit liv levet med en leversygdom. Derfor ved jeg, hvor svært det er at være ung, samtidig med, man er kronisk syg. I denne podcastserie får jeg besøg af andre kronisk syge unge, som vil fortælle deres historie om livet, når man er ung og fucking kronisk. Ida på 25 er født med en sjælden hjertefejl. Hun har altid holdt sygdommen på afstand, men i december 2019 eskalerede den, og nu var sygdommen ikke længere uundgåelig. I dagens episode fortæller Ida om, hvordan det er at drømme om børn, hus og rejser, selvom hun ved, at hendes sygdom kun bliver værre med alderen.
Fucking kronisk.
Velkommen til, Ida, og tak fordi du vil være gæst i podcasten i dag.
Ja, tak fordi jeg måtte komme.
Jamen, det er altid en fornøjelse. Du er 25 år og lider af en medfødt hjertefejl, der hedder Double Out Right Ventricle. Og ja, det er virkelig sådan en tunge krølle, eller hvad det hedder,
ja.
Som jo på dansk sådan mere mundret er dobbelt udløb fra højre hjertekammer.
Ja.
Sådan helt teknisk, kan du ikke lige sådan bare kort forklare, hvad det går ud på?
Jo, det kan jeg prøve. Altså, for under et år siden, der kunne jeg ikke selv rigtig forklare det. Så det er også nyt for mig at faktisk vide, hvad jeg fejler. Men i dagligt tale, så tror jeg egentlig bare, man siger, at man er født med et halvt hjerte.
Okay.
Det er sådan populært sagt. Og den mere tekniske forklaring er jo, at da jeg blev født, så havde jeg en misdannelse på mit hjerte, som gik ud på, at både kropspulsåren og lungepulsåren udgik fra mit højre hjertekammer. Og mit venstre hjertekammer, det var så underudviklet, så det var ikke sådan brugbart. Og det gjorde jo så, at det uiltede blod ned fra kroppen, og det iltede blod op fra lungerne, det blev blandet inde i hjertet. Og så var det sådan lidt noget miskmask.
Okay.
Ja.
Hvornår fandt de ud af det?
Jamen, det gjorde de vist, da jeg var omkring 3 måneder eller sådan noget.
Okay.
Så jeg var hjemme i noget tid, og så begyndte min mor sådan at... synes jeg var meget træt, og jeg blev meget blå. Det er sådan typisk for hjertebørn, fordi det uiltede blod også kommer til syne, eller hvad man skal sige. Ja. Og så blev jeg indlagt, og var egentlig indlagt i næsten 3 måneder, før de forstod, hvad det var, der var galt. De troede først, at jeg havde cystisk fibrose, og lå derfor i respirator i lang tid. Og så kom jeg så til Odense, hvor de fandt ud af det.
Okay, så der gik faktisk lang tid, før de fandt ud af det?
Ja, altså i forhold til nu, ved man jo det her, inden børnene bliver født.
Og nå, så det er måske bare fordi, at altså, det var i 90'erne, at man måske ikke havde så meget viden om det.
Ja, det var, altså der er kun omkring 60 på landsplan, der har den her sygdom. Så det er ikke sådan, det er ikke så almindeligt. Og dengang tror jeg ikke, det var noget, man umiddelbart kiggede efter på scanninger, som man gør nu.
Okay. Hvad gjorde det? Hvad skete der så, efter de fandt ud af det?
Ja, altså det var en lang proces, men fra jeg var et halvt år til jeg var 5 år eller sådan noget, der gik jeg igennem 3 større hjerteoperationer, hvor jeg så fik lavet et system, der hedder TCPC, som godt fortalt er et slags rør, der bliver ført udenom hjertet, sådan at blodet ned fra kroppen, det kommer direkte op til lungerne, uden at skulle igennem hjertet først. Så man lavede ligesom sådan et kredsløb inde i kredsløbet.
Okay, ej, vildt.
Ja, så jeg har sådan nogle Gore-Tex-rør inde i kroppen, som ligesom løber op til hjertet.
Hvor vildt.
Og det har jo siddet der i 25 år nu.
Og de skal slet ikke udskiftes, eller hvad?
Ikke, altså, hvis alt går godt, så kan man leve med det. Men der er selvfølgelig også nogen, der bliver transplanteret.
Okay.
Og det kan også godt være, jeg skal det.
Okay.
Ja.
Hvordan, nu fortæller du, at du har været igennem de her 3 store hjerteoperationer, så da du bliver 5 år, altså hvordan lægger du egentlig mærke til sygdommen sådan i din barndom og ungdom?
Altså, jeg husker egentlig primært, at jeg har haft det ret godt, taget min sygdom i betragtning, og jeg har også været en af dem, der har klaret mig sådan forholdsvis godt i forhold til sygdommens sværhedsgrad. Men det, som var min helt store GPS, da jeg var lille, det var helt klart det her med sport og fysisk aktivitet. Der kunne jeg jo ikke være med, ligesom alle andre kunne. Jeg blev utrolig hurtigt forpustet, og fik det virkelig dårligt, men jeg elskede bare sport, da jeg var lille. Altså, jeg kan huske sådan, at når jeg tænker tilbage på det, så har jeg sådan to ældre søstre, som var enormt kreative og var gode til sang og teater og alt det her, og jeg ville bare være professionel fodboldspiller. Og jeg synes, det var så uretfærdigt, at det var mig, der havde fået den her hjertefejl, fordi jeg ville bare gerne spille fodbold, og det kunne jeg bare ikke. Men altså, jeg prøvede og gik til fodbold i mange år, og det var egentlig bare fast kutyme, at når jeg havde været til fodboldtræning, så var jeg syg bagefter i resten af dagen. Altså, og det var sådan, ja, jeg kastede op og fik feber, og altså bare sådan influenza på en dag-agtig.
Nå, og så forsvandt morgen, det bare.
Så var det væk, og så var jeg sådan lidt, altså, så var man træt, eller jeg var træt, ja. men så var det ikke, ja. Ja, så det okay. Var sådan, det var ligesom en overbelastning af hjertet, hver gang jeg dyrkede sport.
Okay, det er jo også vildt, altså hvad kan man sige, en lidt vild dedikation egentlig, man bare vil fodbold så meget, at man sådan tænker, den ene dag i ugen, så er man syg. Eller ja. Sådan, så har man influenza en dag i ugen-agtigt.
Ja, altså, når jeg tænker tilbage på det, så altså, jeg var virkelig glad for sport, men jeg tror også nogle gange, jeg gjorde det, fordi at jeg netop var syg, og jeg ville ikke skælde mig ud. Altså, jeg ville ja. Også gerne kunne det samme som alle de andre.
Ja.
Så det blev også lidt en principsag, at jeg ville ikke give op. Jeg husker i hvert fald tydeligt, jeg spillede også badminton, og så var jeg til en turneringskamp, og min mor var med. Og jeg var kommet ud i en 3-sætter i semifinalen mod en, der var meget bedre end mig. Og det var en... Jamen, det var så spændende. Og så var vi sådan mod... Det var mod slutningen, og vi var sådan rimelig lige, husker jeg. Og så... Altså, jeg har det jo skidt, men det prøver jeg ligesom at undertrykke. Og så drejer jeg bare om midt i den der turneringskamp. Og min mor, hun får jo så meldt mig ud af kampen, og jeg taber, og... Det eneste, jeg sådan set husker, det er bare, at jeg er sindssygt vred på min mor. Og at hun bare har tilladt sig at beslutte, hvad jeg skulle. Selvom jeg jo altså, havde det helt elendigt. Men det var sådan lidt... Altså, jeg var vildt dårlig til at lytte efter
ja.
I min krop dengang.
Så, det synes jeg... Jeg ja. Synes, det er vildt, at du sådan... Altså, virkelig sådan har vildt det så meget, at du har sådan... Har accepteret, at du fik det dårligt bagefter.
Ja, altså, der er der også nogle ting, jeg har gået glip af... Når jeg går på F-skole og sådan noget. Fordi ja. At jeg jo så har måttet, efter en idrætsdag, så har jeg jo så måttet være syg. Og ja. Så kan det være, at det sociale arrangement, der var om aftenen, det kunne ja. Jeg ikke overskue. Ellers det var for træt til.
Okay,
så,
det
så,
synes jeg
sådan nogle ting i hvert fald. Og det er jo ikke sådan, jeg har jo altid tænkt i det, at det skulle nok gå. Eller sådan, det kan jeg godt klare det her.
Ja.
Og så ligesom først bagefter, at jeg har fundet ud af, at okay, jeg blev dårlig igen.
Ja.
Det, er
sådan, ja.
Det er det samme hver gang.
Ja.
Ja, så der var det der lille håb, sådan den her gang, så,
ja.
Så får det ikke dårligt.
Hvordan ser dit liv ud sådan nu?
Jamen, lige nu, der er jeg på orlov fra mit studie. Jeg er lidt i det, som vi derhjemme kalder for parentestid. Og det er sådan et begreb, jeg har fået af min terapeut, som går ud på, at i den tid, så er der ikke sådan... Nogle store beslutninger, der må blive truffet, og der skal ikke være nogen forventninger til en, og ja, det tæller ikke sådan rigtig med. Og så skal man bare prøve at fylde sin hverdag med ting, man godt kan lide.
Ja.
Det tog meget hårdt på mig at være syg sidste år,
ja.
Så derfor måtte jeg ligesom kapitulere, og ja. Så prøve en lidt anden livsstil. Så det har virkelig hjulpet mig, det her med at sætte parentes om den tid, der er lige nu, fordi det har været meget frustrerende for mig ikke at kunne køre i sådan det gear, jeg ja. Altid har gjort. Men nok også meget sundt, tror jeg.
Ja. Nu har du lige hurtigt teaset, at du jo ja. Blev rigtig syg sidste år. Der eskalerede det hele, ligesom. Hvad sker der?
Det kommer sådan lidt pludseligt. Jeg har egentlig gået måske et halvt år til et år, og været lidt mere træt, end jeg lige har lagt mærke til. Men det var ikke sådan noget, jeg tænkte specielt meget over. Men altså, jeg meldte afbud til nogle flere sociale arrangementer, og kunne ikke rigtig overskue de samme ting. Og så var jeg så startet til volleyball igen, fordi jeg ville jo ikke give op. Og der kom det til udtryk, at det var blevet en del værre, det der med den der mini-influenza efter træning, så jeg spillede faktisk volleyball mandag og torsdag, og så nogle gange kamp i weekenden. Og det blev til sidst så gralt, på godt jysk, at min kæreste og jeg, vi begyndte at redde op til mig inde på sofaen hver mandag og torsdag, så jeg kunne sove der, fordi han på det tidspunkt mødte klokken 4 om morgenen, og ikke kunne sove, fordi at jeg jo lå og kastede op. Og så sov jeg inde på sofaen hver mandag og torsdag med en brækspand ved siden af mig, efter jeg havde til volleyballtræning. Og så var det ligesom, at det gik op for, i hvert fald min kæreste, at det var ikke normalt. Og jeg tror, at jeg i lang tid bare tænkte, at jeg var i dårlig form, eller var blevet ældre, fordi jeg har også altid fået at vide, at med alderen, så bliver det værre.
Okay.
Så jeg tog det nok ikke helt alvorligt, før jeg kom til tjek. Og så fik jeg lavet nogle ekstra undersøgelser, og blev ringet op den 23. december, og fik at vide, at det var ikke så godt, som det skulle være i hvert fald.
Og det er igen sagt på pæn jysk. Det var ikke så godt.
Ja, han var lidt bekymret. Og så blev jeg så indlagt der efter jul, og så tog det egentlig bare fart.
Ja, derfra. Prøv at fortælle sådan forløbet. Hvad, du bliver indlagt, og hvad sker der så?
Jamen, jeg blev indlagt der lige efter jul, og så tror jeg egentlig i nogle dage, jeg kan i hvert fald huske dagen inden nytårsaften, der tænkte jeg, nå, i morgen der får jeg nok lov til at komme hjem. Det er også den der tid ved julen på et sygehus, hvor der ikke er så mange på arbejde, og du kender det måske godt. Der sker altså mildest talt ikke en skid.
Nej.
Så man ligger lidt og tænker, ja, kom så.
Ja,
altså, giv mig en diagnose, eller lad mig komme hjem.
Ja.
Og jeg havde inviteret, vi havde inviteret gæster, og jeg havde egentlig ikke aflyst det, fordi jeg tænkte, jeg kom nok hjem igen. Men det gjorde jeg ikke, så nytårsaftens dag, der blev jeg overflyttet til Rigshospitalet. Og jeg fik konstateret en rytmeforstyrrelse, som hedder anden grads AV-blok, som egentlig bare går ud på, at hjertet springer nogle slag over, og så bliver min puls meget lav.
Ja.
Men man frygtede så, at det skulle blive til tredje grads AV-blok, hvor man kan være uheldig at få hjertestop. Og så blev jeg så flyttet til Rigshospitalet. Ja, alt er flyttet til Rigshospitalet nu med medfødt hjertefejl. Og det er kun der, at de kan lave sådan en akut pacemaker på sådan nogen som mig. Så jeg blev flyttet derover, og så tror jeg, at vi holdt nytårsaften på Rigshospitalet, så gik det ligesom op for mig sådan, det var, nu var den gal.
Så nu, der fik du ligesom sådan en, lidt lyn fra en klar himmel, at nu...
Ja, altså, jeg bliver meget sådan melankolsk til nytår, og tænker, nu starter vi et nyt år,
ja,
og et nyt sted. Og det der med at stå der på Rigshospitalet, og have en hjertemonitor om halsen, og ikke må gå uden for døren, så bliver det meget sådan... Godt, er det her mit 2020-agtigt?
Ja.
Ja, så det var virkelig ufedt. Men ellers synes jeg, resten af opholdet, der gik der meget sådan der survival instinct,
ja,
i at være indlagt. Det skulle bare overstås.
Men blev du bare monitoreret, eller fik du nogen form for behandling?
Jeg blev egentlig bare monitoreret, og så fik jeg det medicin, jeg plejede at få, og så prøvede de at finde ud af, hvad man skulle gøre, fordi at man kan ikke ligge en almindelig pacemaker, når man har sådan et misdannet hjerte som mig. Det er ikke rigtig muligt. Og så fik man jo fundet ud af, at jeg skulle have det, man kalder en epikardiel pacemaker, som man lægger i maven, og så syrer man den fast på hjertet med sådan nogle ledninger. Det var jeg jo, altså, mildt sagt, meget træt af, fordi at jeg havde virkelig håbet lidt, at jeg skulle have en almindelig pacemaker, fordi det lød som en nem løsning, og jeg kendte mange, der havde det, og det fungerede godt. Men hele det der med, at mit brystben, det skulle skæres op igen, og så for fjerde gang, det synes jeg bare, det var mega ufedt.
Hvad er forskellen på de to pacemaker? Er der nogen sådan...
Selve virkningen er præcis den samme, udover den er sådan syet direkte på hjertet, hvor en almindelig pacemaker, som sidder ved kravbenet, den bliver vist sådan forbundet med blodbanerne til hjertet. Så for mig var forskellen bare, at jeg skulle have åbnet hele min brystkasse og have et kæmpe nyt ar,
ja,
som lige var blevet
pænt.
Ja, og jeg er egentlig ikke så forfængelig, men jeg tror, at det der med at, altså, ja, det der med at være hjertepatient, så har man altså bare det der kæmpe ar midt på kroppen.
Ja.
Og det kan man godt leve med, eller det lever man jo af, og det har jeg egentlig også haft fint med. Men så det der med at skulle have et nyt, og det bliver jo ikke så pænt, når man har haft så arvæv fra fire gange.
Nej, det skulle jeg lige så sige. Fordi ja, jeg har heller ikke været så forfængelig med det, men det er det der med, når det bliver skåret op igen og igen. Altså mit, det er virkelig ikke pænt længere.
Det
altså det er
ikke.
Saks hus med ikke flot.
Nej.
Så ja, at det kan godt være, at man ikke er forfængelig, men det der med, at det sådan, det bliver sgu, ja, bare, det bliver slet ikke pænere, det bliver nærmere grimmere.
Det gør det virkelig, og det bliver meget bredt, og det bliver meget hårdt, og den her gang er det også blevet meget ømt, og ja, det er jo sådan helt op fra toppen af halsen og ned til lige før navlen, så det er jo også sådan, altså, det er et stort ar.
Ja.
Ja. Men det var jo bare arret, så var der jo alt det her med at skulle opereres igen, det var jo også, det er jo også lidt uhyggeligt.
Ja.
Og skulle gå og tænke på.
Hvordan havde du det med det?
Jamen altså, som sagt, så tror jeg, som mange, der har været indlagt mange gange, så går man bare i den der, gør hvad du vil med mig, agtig.
Ja.
Nu skal jeg bare ud.
Ja.
Så jeg tror, alle de nye informationer og ting, man fik at vide, mens man var indlagt, altså det ser jo ikke rigtigt ind, før jeg kom hjem og så tænkte, hold op, hvad var det lige, der skete?
Ja.
Fordi når man er der, så...
så går man i sin egen verden.
Det gør man virkelig. Og man tænker bare sådan, ja, det er fint, det er fint, det er fint. Få det gjort, lad os komme hjem.
Ja, lad os komme videre.
Altså, det kan næsten ikke gå hurtigt nok. Jeg vil bare hjem.
Ja, og plus det der med, at udenfor, så flyver alt bare afsted, og man er inde i en lille boble, og så føler man, at dagene går mega langsomt, og så går de alligevel helt vildt hurtigt.
Mm.
Altså, det er bare en syret oplevelse.
Det er det virkelig, og man bliver bare sat sådan i stå, mens alle, man kender, bare kører derudad.
Ja.
Og det tror jeg, mange kan genkende til. Jeg har også, altså flere gange i mit liv også, jeg har tidligere fået nogle blodpropper og sådan noget, hvor man også igen bliver mindet om sådan, okay, nu skal du lige tage den med ro, og så kan man bare se på alle de andre, der starter på uddannelse, eller tager ud og rejser. Og, men man bliver bare meget bundet, når man er alvorligt syg.
Ja.
Fordi man tør heller ikke de samme ting. Ja. Ikke i den periode i hvert fald.
Nej. Men vi skal jo faktisk snakke lidt om drømme.
Yeah.
Sådan drømme for fremtiden. Inden det eskalerede, inden du sådan blev rigtig syg, hvad drømte du så om?
Jeg drømte nok meget om det, alle andre drømmer om. Altså få en god uddannelse. Læse en kandidat, vil jeg gerne. Jeg læste folkeskolelærer. Få det rigtige job. Få børn. Hus. Rejse. En frygtelig masse. Alle de der ting. Der var ikke rigtig sådan nogen grænser. Generelt havde jeg også bare travlt. Med vildt mange ting. Der kunne ikke være for mange planer.
Nej.
Dagen de skulle bare fyldes ud. Og kede mig. Det var bare virkelig dårligt til. Så der var sådan rimelig meget knald på der, inden det ligesom skete det her.
Tænkte du nogensinde over, at den her sygdom kunne spænde ben for din drømme?
Ja. Men sjældent. Altså i starten af mine 20 år, tror jeg var 21 eller sådan noget, der fik jeg 3 forbigående blodpropper i hjernen. Og der, altså det er noget af det mest sådan uhyggelige, jeg har prøvet. Og der tror jeg, det gik op for mig, at jeg har holdt min sygdom så meget på afstand, at jeg faktisk havde glemt, at jeg fejlede noget lige udover, når jeg prøvede at løbe en tur.
Ja.
Så jeg tænkte over det nogle gange, men når det gik godt, så var det virkelig sjældent.
At det sådan lidt spolerede dine drømme, eller hvad skal man sige?
Ja, altså det fyldte meget, meget lidt. Også fordi, at jeg jo ellers havde det godt.
Mm.
Alle mine sådan symptomer og alle de eftervirkninger er først kommet nu her, efter jeg er blevet ældre. Så da jeg var yngre, der tænkte jeg virkelig lidt over det.
Ja. Når man så ser døden i øjnene, og at livet det pludselig ser anderledes ud, hvilke tanker har man så om sit liv, altså om sit fremtidige liv?
Altså jeg tror jo, at den dag i dag har jeg stadig mange drømme. Men det er nogle, altså det er nogle andre slags. De handler mere sådan om min sindstilstand. Altså det handler meget om, at jeg gerne vil have det godt.
Mm-hmm.
Og lige efter jeg blev udskrevet, der følte jeg virkelig, at nu havde jeg travlt. Altså jeg tror, at det er jo gået op for mig her på det sidste, at jeg ved bare ikke, hvor lang tid det her hjerte holder, og hvordan en eventuel transplantation vil gå, og alle de her ting. Og det kan man jo selvfølgelig aldrig vide sig sikker på. Men det har også bare gjort, at jeg fik den der følelse af, at jeg har virkelig travlt, og jeg havde bestemt ikke tid til at være deprimeret. Altså, jeg havde slet ikke tid til at være ked af det, fordi nu, det var nu, jeg skulle nå det hele, hvis jeg skulle nå det. Så på en gang følte jeg sådan, at alle mine drømme, de skulle blive opfyldt på samme tid. Altså nu skulle jeg købe et hus, jeg skulle have den hund, og så skulle vi skynde os at blive værd med den her uddannelse.
Mm-hmm.
Og så så på den anden side, så der magtede jeg ikke noget af det. Men i dag, altså sådan et år efter, så tør jeg godt lidt at drømme igen, men der er selvfølgelig nogle ting, blandt andet med at få børn og sådan noget, som jeg ikke er sikker på, at jeg kan.
Ja.
Og som jeg aldrig har vidst, at jeg måske ikke kunne, men som jeg også først har fået at vide nu her, at det har da gjort, at jeg indimellem har måttet sige, også til min kæreste, at eller sådan, kan vi lade være med at snakke så meget om det der med børn? Fordi det er ikke noget, man sådan går og tænker synderligt meget over, medmindre man får at vide, at man ikke kan.
Ja.
Så det der med, at der var en chance for, at jeg simpelthen ikke ville kunne gennemføre en graviditet, det synes jeg var virkelig et hårdt slag.
Ja, for det der med, når man får at vide, at man ikke kan, så vil man næsten endnu mere.
Ja.
Eller sådan.
Ja, så bliver man i hvert fald sådan, ja, det tror jeg. Det er igen de der begrænsninger.
Ja.
Som der jo er alt for mange af, og så tror jeg, man, ja, det er svært at ligesom finde sig i,
ja,
at man ikke skulle kunne det.
Ja, altså jeg ved, at jeg aldrig kommer til at amme, hvis jeg en dag skulle få børn, på grund af det medicin, jeg får, og det kan godt virke som sådan en bagatell ting, men så alligevel, så bliver det bare sådan lidt, ej, så vil man, eller ikke fordi man vil det endnu mere, men man bliver sådan lidt, så bliver man næsten helt stedig og sådan lidt, ej, det vil jeg også.
Ja, det kan jeg godt følge i dag. Man bliver ligesom frarøvet noget,
som
man havde gået og tænkt, at det var da naturligt, at jeg skulle
det var naturligt, fordi det er jo også først nu her i lidt senere år, at jeg måske, altså fordi man bliver ældre, at man tænker over sådan nogle ting, der er specielt sådan noget med at få børn, og man jo egentlig aldrig nogensinde har tænkt over det, fordi man ved, at det er da bare sådan noget, man gør. Og så når man får at vide, at man ikke kan, så er man sådan lidt, hvorfor lige?
Ja, jeg tror også det her med, at altså jeg tror ikke, man kan undgå, når man har en kronisk sygdom, og når det er nogle organer, der simpelthen ikke dur, så tror jeg bare ikke, man kan undgå at tænke på, kan jeg vide, hvor gammel jeg får lov at blive, og kan jeg vide, hvor rask jeg er, når jeg er 35. Altså det er i hvert fald noget, der fylder meget for mig, og jeg håber da, at jeg sådan på sigt kan lægge det mere på hylden, fordi det er virkelig nogle svære tanker at gå med. Men noget af det, jeg synes, der har været sværest ved det, har helt klart været det her med at snakke med andre folk om det.
Ja.
Fordi at jeg har virkelig oplevet, at der er sådan to slags svar, man får tilbage, hvis man prøver at bringe den der dødsfrygt ud. Ja. Og det gør man jo sjældent, ikke hen over spisebordet i hvert fald. Men hvis man sådan lige prøver med nogle af sine nærmeste, så har jeg oplevet, at enten så siger folk sådan, jamen Ida, lægerne i Danmark, de er jo så dygtige. Så jeg sådan, ja, det ved jeg godt. Altså, det synes jeg også, de er, og jeg er da meget taknemmelig. Men jeg er stadig bange, eller sådan, det er jo en frygt, du kan ikke tage den frem, og jeg vil bare gerne snakke om den. Og hvis ikke det er det svar, så får man den der, jamen, der er jo ingen af os, der ved, hvornår vi skal dø. Vi kan jo alle sammen gå ud og blive kørt ned af en bus. Og det ved jeg også godt, vi kan. Men jeg går jo ikke rundt og tænker over, om jeg bliver kørt ned af en bus. Og det tror jeg da ikke, du gør, hvis du er sund og rask.
Nej.
Men hvis man har en sygdom, og man ved, der er noget inde i en, der ikke virker, så går man jo rundt og tænker over, kan jeg vide, hvornår det bryder ud? Kan jeg vide, hvornår jeg skal det næste?
Jamen lige præcis.
Altså jeg er jo heller ikke bange for at få kræft, for jeg har haft kræft. Men jeg er da bange for, at mit hjerte det bliver værre, fordi jeg har et dårligt hjerte. Altså sådan.
Yeah.
Så jeg tror, at den der mangel på forståelse, vi snakkede også lidt om det, hvor du var sådan, de kommer ikke til at forstå det.
Yeah.
Altså, og det har du jo ret i, men man vil bare så gerne have, at de skal forstå det.
Man vil så gerne have det. Og det tror jeg også, at det tror jeg lidt fordi, at jeg har kæmpet så lang tid for, at folk skulle forstå det, at jeg nu bare sådan har indset, at nej, det kommer de sgu nok ikke til.
Nej.
Og jeg tror måske mere, at det har været nemmere for mig nu her, hvor jeg sådan lidt har givet lidt slip for det, at så er det faktisk lidt, næsten lidt nemmere at snakke om det, og sådan tænke i baghovedet, de kommer nok ikke til at forstå det, men de prøver jo så godt de kan.
Ja.
Nu er jeg lige startet på studie, og jeg har fået en ny, rigtig, rigtig dejlig studiegruppe. Og egentlig så har jeg jo både prøvet begge dele, det der med, at folk vidste, og jeg har fortalt det, og så har jeg også prøvet en gang, hvor jeg har, da jeg startede på højskole, og helt at lade være med at fortælle det, for sådan ligesom, hvad er reaktionen egentlig?
Ja, hvad virker?
Og det var sindssygt dejligt på højskolen at prøve det der med, at man ligesom, at folk fik et førstehåndsindtryk af mig, uden at de sådan vidste, at jeg også havde en sygdom, fordi det nogle gange kan skabe sådan en afstand. Men i og med, at studiegruppen er nogen, man ligesom skal være sammen med, og nogen, man afhænger af hinanden, og man skal nogle ting sammen, så havde jeg det bare sådan lidt, at jeg var næsten nødt til at sige det, fordi hvis jeg nu lige pludselig en dag ligger ude på Skyby, og er sådan helt væk, så er det sgu nok ikke lige den næste opgave i journalistisk metode, jeg tænker på. Så derfor så var man sådan lidt nødt til at være ærlig og sige sådan, I skal bare lige vide sådan og sådan og sådan, fordi at vi afhænger af hinanden, og vi har ligesom nogle deadlines sammen, og vi har nogle opgaver sammen. Og jeg synes egentlig, at de tog det rigtig pænt, og vi har snakket en del om det, fordi jeg synes egentlig, at det var rart, at de skulle vide det, fordi vi kommer til at arbejde så meget sammen her det næste lange stykke tid. Men igen, og det er slet ikke ondt min eller noget, men så tror jeg bare ikke, at folk kommer til at forstå det, fordi de ikke har været i den samme situation.
Ja, det tror jeg, du har helt ret i.
Hvordan er det sådan, nu tænker jeg på det der med, med drømme, og for eksempel med børn, og du siger det der med, at du er lidt mere begyndt at tørre at kunne drømme igen. Mm. Hvordan er det sådan at høre om andres drømme?
Ja, jeg synes faktisk er et godt spørgsmål, fordi at altså nogle dage, så synes jeg virkelig, det kan være anstrengende at høre om ting, som måske lige i øjeblikket virkelig ikke betyder noget for en selv.
Ja.
Altså specielt hvis, nu tror jeg også, det handler meget om, hvordan man har en psykisk, mm-hmm. og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har haft det altså mindre godt til sidste års tid. Og der synes jeg nogle gange, at det kan være mega svært at snakke om huslån og karriere, fordi at det fylder sådan nul i min bog lige nu.
Ja.
Men på den anden side, så tror jeg også igen, at det er lidt misforstået, det der med, at man ikke skal dele sine drømme og sine succeser med folk, der har det svært, fordi følelser smitter os, og hvis jeg har nogle venner, som er vildt begejstrede over et eller andet, så kan jeg da ikke lade være med os at føle den begejstring. Altså sådan, nu har jeg haft to rigtig gode veninder i år, som er blevet gravide, og de var begge to sådan ringede til mig og var sådan, fortalte det, og så var de sådan, men jeg vidste ikke, hvornår jeg skulle sige det, og hvordan, og du går jo og tumler med det, og jeg var virkelig sådan, er du vanvittig? Selvfølgelig skal du sige det, eller sådan. Jeg blev jo bare helt vildt glad for at høre det. Så jeg tror også, det er sådan lidt misforstået, at man ikke må være glad, når andre folk ikke er det, fordi det kan virkelig gøre noget godt. Og det kan også hjælpe mig til at få en god dag, hvis der er nogen, jeg virkelig holder af, som altså, oplever noget fedt.
Ja, det giver sådan et boost.
Eller det gør
sådan,
det virkelig.
Ja, altså man vil jo også vildt gerne være glad på andres vegne, og man bliver jo også glad for at se andres glæde. Jeg har nemlig også en veninde, som lige har annonceret, at hun er blevet gravid. Og jeg synes bare, at det var så dejligt, fordi jeg ved, at det er noget, hun har ønsket sig i så lang tid, og jeg ved, at de har prøvet i rigtig lang tid.
Mm.
Så derfor så blev jeg bare så glad, fordi at hun har jo også lagt ører til meget, som jeg måske har synes har været hårdt, og også mine glæder. Mm. Og derfor så synes jeg jo også, at det er mega vigtigt, at jeg kan rumme hendes. Yeah. Og jeg bliver jo sindssygt glad på hendes og hendes kærestes vegne, fordi at de har fået den her glæde i deres liv.
Ja, og jeg synes også, man kan bruge den glæde til noget.
Ja.
Hvis man er i en svær periode, så synes jeg virkelig, at det er faktisk noget af det, der kan gøre mig allermest glad. Det er, at folk omkring mig har det godt. Altså hvis min søster får et arbejde. Så jeg synes egentlig generelt, at det er, altså det er godt at høre om andre folks drømme. Også selvom man nogle gange kan tænke, det tør jeg ikke drømme om.
Ja,
men
lige præcis.
Fedt, at du... Noget, jeg til gengæld hader at høre om, det er folk sådan fysiske præstationer. Det er simpelthen drømme. Folk, der skal fortælle mig, hvor meget de træner og løber, og hvor dårlig samvittighed de har, og de ikke gør det.
Ej, ja.
Det kan jeg se. Så har det virkelig svært med. Men også at se folk, der løber. Jeg kan ikke selv løbe, og jeg kommer nok aldrig til at kunne løbe, og jeg har altid drømt om at kunne løbe. Fordi jeg ikke kunne det.
Ja.
I hvert fald ikke sådan særlig langt. Og jeg tror, at jeg ville bare sindssygt gerne være den der succeshistorie.
Mm.
Jeg ville gerne være hende, der man læste om, som var født med den her hjertefejl, som bare var, den var bare fandens. Men hun løb en maraton.
Altså,
det er da fantastisk. Og det er jo det eneste, jeg læser om, når jeg åbner Hjerteforeningens blade, eller googler for at finde noget, jeg kan relatere mig til. Så er det bare den ene succeshistorie oven på den anden.
Ja.
Og jeg synes virkelig sådan, jeg synes virkelig, det er fejt. Eller sådan, jeg synes virkelig, der mangler noget om nogle ganske almindelige, kedelige, kronisk syge unge mennesker, som mig selv.
Ja.
Og som dig, måske. Eller sådan,
altså, som der
noget,
er
man bare virkelig kan tænke, ej, sådan har jeg det også.
Ja, jamen lige præcis. Lige præcis.
Og jeg tror, at i hele min sådan, min mor har altid abonneret på Hjertebarnet, som er sådan et blad, og altid gerne vil have, at jeg skulle deltage meget og sådan noget. Det har jeg altid ikke ville. Men, og der har jeg læst alle de her historier om hende, der blev fodboldspiller, hende, der løb et maraton, og ham, der var elitesvømmer, og virkelig bare følte mig mega dårlig, fordi jeg ikke var alle de der ting. Og så har jeg tænkt, ej, det kan da ikke passe, at jeg skal kaste op, hver gang jeg laver noget. Altså sådan, det er da ikke, det kan da ikke være rigtigt. Og så har jeg prøvet igen, ikke? Og så nederlag, og så shout out til, at man skal skrive om noget andet, end folk, der bliver stjerner, fordi at det er sådan en lille brøkdel af det.
Ja, lige præcis. Det er jo en ud af 1000. 100.000 måske. Ja. Men hvilke drømme har du om fremtiden, og har de ændret sig?
Jamen, som vi var lidt inde på tidligere, så tror jeg, at de har ændret sig på den måde, at det handler primært om altså at have det godt, og mindre om, hvad jeg gerne vil opnå.
Ja.
Det er nok sådan det, der fylder mest, tror jeg.
Ja.
Ja.
Men det tror jeg måske også, at når man har ligesom været dernede, helt nede i kulkælderen, fordi jeg røg jo også helt nede i kulkælderen, efter jeg blev transplanteret.
Mm.
Og så når man er dernede, så tror jeg måske også, at tingene kommer lidt mere i perspektiv, om at ens mentale helbred er altså noget vigtigere, end at man ønsker sig en eller anden ny ting, eller ønsker
eller
sig
den rigtige uddannelse.
Ja, eller, altså eller den fedeste rejse, fordi man kommer ikke til at nyde den fede rejse, hvis ikke man har det godt.
Nej, jeg synes også noget af det, der ligesom skete for mig, efter jeg blev udskrevet og fik det dårligt psykisk, det var også det her med, at det var altså, at jeg blev meget i tvivl om alting. Altså sådan, jeg blev, det hænger nok også lidt sammen med den der fremtidsbekymring for, for eksempel, hvor gammel man skulle blive, så tror jeg, jeg blev helt meget i tvivl om, var det nu den rigtige uddannelse, jeg havde valgt, og var det overhovedet det, jeg ville, og hvad med mit parforhold, gik det overhovedet godt? Måske det var derfor, jeg var ked af det. Altså, måske vi skulle gå fra hinanden, og sådan, det var bare alle sådan grundlæggende ting i mit liv, dem blev jeg bare sindssygt meget i tvivl om.
Ja.
Og det var nok noget af det sådan sværeste, fordi man kan ikke træffe en beslutning, når man ikke har det godt.
Nej.
Så jeg gik bare med alle de her tanker, og i sidste ende, så gik det hele jo netop bare ud på, at det, jeg bare gerne ville, det var at sådan være glad og have lyst til ting igen. Fordi det er virkelig noget af det, som en depression tager fra en, det er den der lyst.
Ja. Ja. Men var det, fordi du måske ikke altså indså, at problemet lagde der?
Ja, det tror jeg da.
Ja.
Altså, jeg tror jeg gjorde jo også noget meget uklogt i det, at jeg var indlagt, jeg blev opereret og blev udskrevet og blev indlagt igen i en længere periode, fordi jeg fik rigtig meget væske på mine lunger og i min buhul og sådan noget. Så det blev jo meget længere, end jeg havde regnet med. Og da jeg så kom ud, jeg blev udskrevet lørdag, og så startede jeg på studiet mandag morgen. Og der kunne jeg knap nok gå ned til bussen. Altså sådan, havde det virkelig dårligt. Men samtidig har man ligget på det sygehus og tænkt, jeg skal ud.
Ja.
Ikke? Og så kom jeg ud, og jeg var jo bagud. Jeg var gået glip af nogle eksamener, og de første 4 uger på studiet og alt det der. Så jeg følte virkelig, at jeg havde travlt, og jeg tænkte ikke, det var en mulighed at syge med mig. Altså, det ved jeg ikke. Det var som om, det fandtes bare ikke. Så jeg pressede jo virkelig mig selv, og da jeg så nåede til sommer, så, eller til eksamensperioden, så gik det bare helt ned, og så blev jeg sygemeldt. Og så tror jeg egentlig først, det var der, det gik op for mig, fordi jeg var jo ked af det i al den tid, jeg tog det der 6. semester. Men jeg tror egentlig først, det var der, da jeg blev sygemeldt, det gik op for mig sådan, okay, det er ikke, altså, det er ikke på grund af min kæreste, det er ikke på grund af uddannelsen, det er ikke på grund af alle de her ting. Jeg har det bare dårligt, og det er der jo grund til.
Ja.
Men jeg havde bare ikke sådan haft tid til at være træt af det og ked af det.
Nej, men lige præcis. Man har svært ved at indse det.
Mm.
Eller sådan, ja. Det tror jeg også, det havde været noget for mig, det der med, at jeg havde også svært ved at indse det. Min mor har jo altid sagt sådan, at du skal have noget hjælp, og jeg har jo altid været sådan, nej, det skal jeg ikke. Hvorfor skal jeg det?
Ja,
det skal jeg det ikke.
Det kender jeg virkelig godt.
Men så lige pludselig, når bæret det flyder over, og det kan godt være, at man har haft det svært nogle gange, men det så lige pludselig bare går helt ned.
Mm.
Så tænker man sådan, okay, det kunne måske godt være, at jeg havde brug for noget hjælp alligevel. Også fordi man måske ikke ville indse, at man havde brug for hjælp.
Ja. Ja, det er som om det er bare, altså det er som om det er bare virkelig svært, fordi man, jeg tror, man vil jo også rigtig gerne bare være rationel, og så vil man gerne finde problemet et andet sted, fordi sådan, hvorfor jeg keder det, det gik jo fint, eller det gik faktisk helvedes til, eller der kom mange komplikationer, men altså efterfølgende, så altså, jeg lever da, det kan jeg være glad over det, for eksempel, Altså sådan, jeg tror, man tit prøver at finde en eller anden grund til sådan, hvorfor er jeg så ked af det?
Ja.
Og så må man finde det i noget andet, fordi at man ligesom prøver at finde den der rationelle løsning. Sådan, ej, det kan også være, det er det forkerte, jeg læser. Det finder jeg bare forstået endnu, 3 år senere.
Ja.
Sådan, ja.
Men det er jo måske også fordi, at jeg måske også lidt havde en oplevelse af det der med, når man bliver udskrevet, så skal man bare være sindssygt glad, fordi at nu har man... Nu er det gået godt, og man har det godt og sådan nogle ting. Og så tror jeg måske egentlig, at jeg fik sådan lidt skyldfølelse over, at jeg var så ked af det. Og at jeg var så, altså jeg havde det så dårligt psykisk. Mm. Fordi jeg var sådan lidt, jamen jeg skal jo være glad. Hvorfor er jeg ikke glad?
Ja, ja, jeg tror også, jeg gik meget med den der følelse af, også sådan, specielt da vi nåede sommer, jeg blev jo opereret i januar sidste år, og så da vi nåede sommer, så kunne jeg godt mærke, at jeg var jo stadig ikke glad, og jeg havde hele dagen, hvor jeg bare lå og kiggede op i loftet. Men alligevel så blev jeg ved med sådan at punke mig selv med, at ej Ida, nu er der gået et halvt år. Altså, kom dog over det.
Yeah.
Nu må du da være glad. Eller sådan, nu er der ikke noget at være ked af det over længere. Det var virkelig meget den, der kørte i mit hoved, og det gjorde mig nærmest bare endnu mere ked af det. Fordi jeg havde så meget skyldfølelse over, at, altså, at jeg ikke bare kunne være glad for, at det var overstået. Eller sådan.
Jeg er glad for, at man bare var i live. Altså.
Ja.
Ja, det er jo ligesom om, at det er også det der nogle gange, når man hører andre folks, så er det ligesom om, de har fået sådan en eller anden vanvittig åbenbaring over, at de er blevet raske, og det synes jeg bare, nogle gange kan være så forkert, også fordi jeg havde følelsen af, hvor blev den åbenbaring af?
Ja,
den har jeg ikke fået.
Til mig?
Ja. Ja, hvornår får jeg det der lys, hvor jeg bare sådan bliver sådan et andet menneske nærmest?
Ja.
Hvor man tit hører de der historier om, at folk bare har fået sådan en eller anden ny tro på livet, og nu vil de gøre alt muligt nyt og sådan nogle ting. Og jeg bare sad der, hvornår kommer den åbenbaring der? Det synes jeg bare...
Det kan jeg virkelig godt følge, og jeg synes, det hænger lidt sammen med det der med, at, sådan, at når man så måske får overstået en operation, eller måske bliver transplanteret, så tænker man, okay, nu skal jeg bare have mest muligt ud af de år, jeg har, agtigt. Og det er der... Altså, det synes jeg, der er fantastisk, hvis man kan tænke sådan. Det kan jeg bare ikke. Altså, jeg synes, det er helt vildt svært at abstrahere fra, at jeg bare skal tænke, nå, men nu har jeg det godt, så nu må jeg jo leve mit liv, og så ikke tænke på, hvordan... Altså, sådan, jeg har da en følelse af, hver gang jeg skal til tjek, kan vide, om jeg har købt eller solgt.
Ja.
Og den følelse kan man jo ikke tage fra mig, og det, altså, sådan, jeg kan ikke bare gå og tænke, men lige nu går det godt, så nu må jeg nyde det. Altså, sådan, det synes jeg virkelig er svært, og jeg har snakket rigtig meget med min terapeut om det faktisk, og han kom med sådan en fin sammenligning, synes jeg, hvor han sagde, at hvis man sagde til en mand, der skulle i fængsel på livstid, at nu skulle han bare lige nyde de sidste par uger, indtil han skulle i fængsel, så det ville han jo heller ikke kunne. Fordi man ved, hvad der sådan måske venter en.
Lige præcis.
Og det er jo ikke, fordi jeg ved præcis, hvad der venter mig, men jeg ved jo godt, at jeg skal opereres igen på et tidspunkt, og jeg ved jo godt, at det bliver værre med alderen, og... Ja. Altså sådan, så jeg, altså, jeg er imponeret over folk, der sådan oprigtigt talt formår at leve livet, mens de kan. Men jeg synes virkelig, det er en svær disciplin.
Ja, det synes jeg også.
Men jeg håber da med tiden, at man kan lægge det mere sådan fra sig. Men jeg synes også, det er okay, hvis man synes, altså hvis man ikke bliver jublende lettet, hver gang man kommer ud fra et tjek.
Ja.
Altså fordi at...
Det er jo bare et skridt på vejen, og så er der jo et tjek igen om 2 måneder, eller 1 måned. Mm. Altså, det er jo sådan... Ja, jeg synes i hvert fald bare, det er svært det der med, at når folk de siger, at de er blevet helt andre mennesker af deres sygdom, hvor jeg sådan lidt står tilbage og sådan... er jeg forkert, hvis ikke jeg føler det?
Ja, nemlig. Og det skal bare... Det sidste, det må blive, er bare et tabu at frygte. Fordi at det er jo bare så naturligt, og jeg tror, man er sin egen sådan værste kritiker, fordi når man så snakker med nogle andre, altså mine forældre, eller min kæreste, eller sådan, eller mine veninder, så har de været sådan, ej, jeg forstår det godt, du gider det, altså du er lige blevet skåret op i hele dit brystben, og har haft det vanvittigt dårligt, altså, hvor jeg nok har været mere sådan objektiv og tænkt, godt, men det er helet, og nu burde jeg jo faktisk være noget bedre.
Ja, lige præcis.
Og der tror jeg, man selv, altså... Det er jeg i hvert fald selv rigtig slemt til.
Fucking kronisk.
Vi er kommet til Peter Mygind, som skriver, han fik en lort og gjorde det til en gave, og det har jeg jo bedt om at tænke lidt over.
Mm.
Og hvad det bedste ved din sygdom er, eller hvad du ligesom har lært at tage med dig?
Jeg synes jo nok sådan, nu skal jeg jo heller ikke kun være pessimistisk, men så en helt, helt personligt, så synes jeg, at det er lort at være syg.
Ja.
Og jeg ville jo virkelig gerne være det foruden. Men nu er det nu engang det lod, jeg har fået. Og jeg tror egentlig, min far, han siger ikke særlig meget. Han er meget vestjysk. Men en dag, så sagde han til mig, at når man ligesom kommer ud for nogle svære ting tidligt i ens liv, så bliver man bare tvunget til at vokse hurtigt op, eller blive hurtigere voksen. Og det tror jeg egentlig sådan, er det, der er sket for mig. Og jeg ville egentlig godt have været det foruden, men nu er det sket, og det tror jeg er lidt af min gave. Altså jeg er blevet god til sådan nogle kedelige ting, som for eksempel at prioritere, hvad jeg kan overskue, og hvad giver mig energi, og hvad har jeg virkelig lyst til. Altså ikke træne til at blive syg, men træne til, at det giver mig energi, og have de sociale aftaler, som jeg virkelig har lyst til, og som jeg virkelig kan være til stede i, og ikke bare fylde min dag ud. Det er nok sådan, det der har ændret sig mest her det sidste års tid, det har været, at jeg er blevet en del mere afslappet, tror jeg, efter at have haft meget travlt med alt muligt.
Ja, ja. Det tror jeg, det er en helt vildt god, jeg kan genkende det så meget, ja. Det der med, at man ligesom finder ud af, hvad der har værdi for en, og faktisk ikke gider at bruge tid på noget, der ikke har værdi for en.
Nej, der er jo, altså, jeg synes meget i vores alder, altså også når man er ung, at der er det her hamsterhjul, der bare bliver fyldt op med ting, som man skal gøre. Altså man skal gå i fitness, og man skal til fest, og man yeah. skal gå på studie. Og
lige meget hvad man gør, så føler man, at man går glip af noget.
Ja, og sådan har jeg virkelig haft det. Altså jeg kunne ikke være alene, fordi jeg bare var sådan, jeg ville ikke gå glip af noget.
Ja.
Men det synes jeg virkelig er en gave, faktisk. Altså det har gjort mig meget mere tilpas. Det tror jeg i hvert fald, jeg har lært.
Ja, det synes jeg, det har jeg da selv lært. Kan jeg sådan se, når man sådan får det præsenteret, så tænker man, det har jeg sgu da egentlig også lært.
Det kan jeg sgu da også, det der. Ja, det kan også noget.
Ja, altså, lige præcis.
Det lyder sgu lidt kedeligt.
Ja.
Men altså.
Men igen, det skal jo ikke, altså igen, det er i hvert fald vigtigt for mig, at man ikke sådan føler, at man er blevet et andet menneske, fordi man har en kronisk sygdom, fordi.
Nej, jeg føler, jeg er meget ligesom jeg var før, men måske har jeg bare lidt mindre travlt.
Tusind tak, Ida, fordi du vil dele din historie, fordi du vil være med.
Jamen selv tak.
Du har lyttet til Fucking Kronisk. Ung, forvirret og kronisk syg med Mette Aas. Følg os på Instagram og i din favorit podcast-app, så er du den første til at vide, når der er et nyt afsnit ude med historier fra virkelighedens unge, forvirrede og kroniske syge.